Sveicināti! Šodien pie mums ciemos ir pasaules labākais vīndzins Raimonds Tomsons. Sveicināti, Raimonds!
Labdien!
Tas pirmais, ko es gribētu noskaidrot, un droši vien mūsu skatītāji grib zināt, kā iespējams kļūt par pasaules labāko vīndzinu cilvēkam no zemes, kur ir 3 mēneši tikai saule, vīnogas aug siltumnīcās, vai nu, ir mums arī vīnu lauku un vispār vīnu nav.
Tā droši vien būtu tāda lekcija vairāk stundu garumā, bet ja tas ir kaut kā tā īsi jāizstāsta, tad manā gadījumā tas bija liktenis, nebija tāds plāns vispār kļūt pa vīndzinu, tā kā tas bija tāds likteņa pirksts. Un es domāju, ka galvenais ir, tev ir jānonāk tai vidē un profesijā, kas tev tiešām patīk, pa kuru tu dedz. Un es zinu, ka ne visiem tas varbūt dzīvē tā sanāk, strādāt darbā vai profesijā, kas tiešām ir tavs sirdslieta. Un būt vīndzinim vienmēr tas ir tāds nu, dzīves veids, dzīves stils. Un man vienmēr ir paticis starps ar cilvēkiem komunicēt un visu šī viesmīlība. Un kā var kļūt pa pasaules labāko? Nu, ar smagu darbu, mazliet veiksmes, apstākļu sakritību un droši vien savu devu arī talanta.
Raimonds Tomsons 2023. gada februārī Raimonds Tomsons uzvarēja prestižajā pasaules vīndziņu čempionātā, kas notiek reizi 3 gados, un ieguva labākā vīndziņa jeb somelijē titulu. Dzimis Talsos, audzis Rojā. Šobrīd strādā restorānā Barents, kur attīst un atjauno rūpīgi izraudzītu, izsmalcinātu un retu vīnu kolekciju. Pirms tam ilgus gadus strādājis restorānā Vincents Mārtiņa Rītiņa vadībā. Guvis vērtīgus iespaidus arī pasaules līmeņa restorānos. Regulāri piedalās dažādās vīndzinības sacensībās. Lepojas ar 3-kāršu labākais Latvijas vīndzinas titulu, vairākkārt atcīts par Baltijas spēcīgāko vīndzini. 2016. gadā Raimonds ieguva paceļinātu izglītību prestižās Austrijas vīna akadēmijas Wine & Spirit Education Trust filiālē. Tagad var saukt sevi ne tikai par pieredzējušu, bet arī diplomētu vīndzini. Pēdējo 17 dzīves gadus strādājis, ceļojis, mācījies, piedalījies sacensībā, saticis neskaitāmus vīnderus, iepazinis aizvien jaunus izcilus vīnus un novērtējis to garšu, nianšu smalkumu un daudzveidību. Dalīšanās savā pieredzē gan ar vīna entuziastiem, gan ar profesionāļiem viņam sagādā patiesu prieku. Raimonds cer, ka katram var atklāt ko jaunu, nebijušu un nesajustu. Viņš saka, vīns ietver sevī zināšanas, savstarpēju cieņu, baudu un spilgtas emocijas. Un šīs ir lietas, kuras vēlos nodot arī jums. Raimonds ir precējies un 3 bērnu tētis.
Kā notiek tas vērtējums? Mēs nu, pat sociālos mēdījos klējoja tas uzvaras video.
Jā.
Un jūs bijāt uztraucies varējust, bet kā var tādā ātrumā? Es saprotu, ka jūs pat pārsniedzāt, tas ir kļāvāties ātrāk nekā bija tas pieļautamais laiks. Kā var to vispār izdarīt? Notiek katru vīnu šķirni tikai no pagaršošanas? Un...
Nu redziet, viens ir tas, ko jūs redzat kā skatītājs, jā, bet šajā konkrētā uzdevumā, man liekas, es tikai tur vienu vīnu uzminēju. Jā, tā kā...
Ā, jā, mums likās, ka viss. Es...
Nu, tas tur jau tā lieta, ka tas ir viens, ko redz skatītājs un otrs, kā tiek vērtēts un kas tie pa vīniem. Bet, nu, tas īsais stāsts ir, ka šie te konkursi tiek organizēti kopš 1949. gada. To ir svarīgi apzināties, jo šo te gadu laikā, protams, ir izkopts gan veids, kā viņus organizēt, gan arī vadlīnijas, gan vērtēšanas kritērija, un tas viss ir tāds nu, ļoti komplicēts. Man patīk to salīdzināt ar olimpiskām spēlēm, ja, kuras arī notiek no olimpiādes, laikam notiek reiz 4 gados, bet šie te pasaules čempionāti notiek reiz 3 gados, jo pirmkārt, lai uzorganizētu šādu te konkursu, tev nu, ārpus visām finansēm, ja, tev ir vajadzīgi arī citi resursi, zināšanas, un tam vienkārši ir vajadzīgs laiks, lai uzorganizētu šādu veidu konkursu. Un tad otrs faktors pašiem vīndziņiem, kas ņem dalību šajos konkursos, lai sagatavoties šādu mērogu konkursam, arī tev ir vajadzīgs nu, kā minimums gads ja, gatavošanās. Tā kā tas, jā, tas ir tāds kompleks process, kas tiek organizēts ļoti, ļoti sen. Un, nu jā, pats konkurss notiek 3 daļās, ir atlases kārta, ir ļoti sarežģīts teorijas tests, tad ir aklā degustācija un praktiskais uzdevums. Un visi šie te elementi tiek vērtēti pēc konkrētām vadlīnijām, kas, protams, varbūt vīnmīlim, kurš seko līdz šim konkursam no malas, varbūt ir grūti līdz galam saprast un iedziļināties tajā visā. Tad pēc atlases kārtas ir pusfināls, kurā iekļūst parasti līdz 20 spēcīgākie pasaules vīnziņi. Un pēc tam trīs no šiem te vīnziņiem tiek iekļauti finālā. Nu, pusfināls arī notiek daudz dažādos etapos. Tur ir gan teorija, gan aklā degustācija, gan stipri alkoholiskie dzērieni, gan vīnu un ēdienu sadarība, gan šoreiz bija bezalkoholiskie dzērieni, gan bāra kultūra un kokteiļi. Un, protams, dažādi arī praktiskie uzdevumi, kur viņi pārbauda ne tikai tevi kā vīnzinu, kā tu māk degustēt un reaģēt konkrētā situācijā, bet kā tu spēji apkalpot viesus dažādās arī šajās te restorāna situācijās. Katram uzdevumam parasti ir kaut kāds āķis, knifs noslēpts. Un katram uzdevumam tiek uzlikts kaut kāds laika limits, kas tev arī dod papildus tādu spriedzi, jo tu nevari vienkārši defilēt un lēnā garā apkalpot, kā varbūt tu to darīt restorānā. Un pats fināls ir uz milzīgas tā kā skatūs, kur ir savā ziņā uztaisīts tā kā restorāns ar dažādiem galdiņiem, pie kuriem sēž viesi, gan kompetenti žūrī, gan iepriekšējie pasaules čempioni. Un pie katra galdiņa tad tev parasti vakara vadītājs ved no viena galdiņa uz otru galdiņu, un pie katra galdiņa ir kaut kāds jau praktiskais uzdevums. Nu, piemēram, pie viena galdiņa viesi grib aperitīvu, kokteļus, pie nākamā galdiņa viņi vēlās tur pudeli sarkanvīna, pie nākamā galdiņa tur šampanieti. Tad tev ir dažādi elementi aklai degustācijai, ko jūs minējāt, kur tas video, kur es degustēju četrus vīnus, pārbauda arī. Teorētiskās zināšanas, tur ir visādi veidi, piemēram, klasiskais ir tev ir vīna karte ar vīniem un cenām, un tur ir ļoti daudz dažādas kļūdas, tur gan pareizrakstībā, gan varbūt tāds vīns nemaz neeksistē. Ļoti daudz cilvēki varbūt līdz galam nesaprot un neapzinās, kas ko vīnziņa profesija kā tāda sevi ietver, jo daudz uzskata, ka tas ir vienkārši viesmīls, kas pasniedz vīnu, vai kurš māk degustēt vīnu, tas ir tā klasiskā, ko es esmu, kad komunicējis ar cilvēkiem. Bet vīnziņas, tas ir gan vēsture, gan kultūra, gan teorija, gan viss, kas notiek vīna dārzā, gan vīndarītavā, stipri dzērieni, kokteļu kultūra, alus sakē, ūdens, kafija, tēja, cigāri, gastronomijas siers, likumdošana. Tas ir tāds no teorētiskā aspekta, tā kā ļoti, ļoti daudz, kas tev ir jāpārzina.
Kā cigāri tur iet klāt pie gastronomijas? Un
ļoti labi, kā pēc labām vakariņām bieži vien viesi vēlās uzsmēķēt cigāru, tam ir speciālas telpas, tam ir cigāru kultūra, tas ir tāpat kā kafija, tēja vai kokteļi. Tā ir vēl viena liela sadaļa, par ko var mācīties visu mūru. Bet mums vīnziņiem jāzina tādi pamati, teiksim, kā pareizi pasniegt, varbūt zināt galvenos, teiksim, tā zīmolus, kurās valstīs tur audzē, kā viņas audzē.
Bet jums tajā teorētiskā jautājumā, es saprotu, bija 20 minūtes un 100 jautājumi jāatbild.
Nē, bija 90 minūtes un 100 jautājumi. Tas droši vien nebūtu iespējams, tas būtu ļoti ātri kādam jādara.
Bet respektīvi 90 minūtes, 100 jautājumi, tas tāpat iznāk viens jautājums gandrīz
zem minūtes.
Zem minūtes. Un pa ko ir tie jautājumi?
Viss tas, ko es tikko nosaucu.
Tas ir viss tajās testa jautājumās. Tur tā kā jāatzīmē jā, nē, vai vienkārši jāraksta kā?
Nē.
Kādā ātrumā jūs to darat?
Nē, jautājumi ir dažādi, ir gan ar atbilžu variantiem, ir vienkārši jautājums un tev ir jāuzraksta atbildi. Bieži vien ir, dažādi vīni uzrakstīti un pretī ir valstis un tev ir, tā kā jāsavieno vīns konkrētā valstī, tā kā. Un parasti tas tests, viņš tiek dalīts tādās lielās grupās. Pirmais ir vitikultūra un vindarīšana. Kā es minēju, tad tev ir jāpārzina tie pamati, gan kā vīnogas tiek audzēts, gan kā vīns tiek taisīts. Tad nākamais bloks ir vīna likumdošana, un tur vienkārši ir jāsaprot, ka katrā valstī, katrā reģionā ir konkrēts regulas. Ja tu gribi taisīt šampanieti, piemēram, ja mēs paņemsim šampaņu Francijā, tad šampaņā ir 330 lapas ar likumdošanu, kas ir jāievēro. Jā.
Tam šampanietim ir jāatbilst katram punktam?
Nu, negluži katram punktam, bet nu, ja tur ir vairāk par to, kādas vīnogas tu var audzēt, kur tu viņus var audzēt, kāda ir teritorija, kādam ir jābūt minimālam cukuram, minimālam alkoholam, kā tev ir jāspiež, kā tev ir jānovāc ogas, cik ilgi minimums tev ir jāiztur. Tad šādi tipi jautājumi. Ja? Tur ir premjer krū vīndārs, ir gran krū vīndārs, tā kā ir dažādi ražotāji zīmoli, tev jāpārzina, kurš ir bijis labs gads, kurš ir bijis slikts gads. Tas ir tādi, nu, vienkārši piemēri, lai jūs stādītos priekšā. Un tad tas jautājums var būt, nu, piemēram, nezinu, nosauciet visu 17 gram krū ciemetu šampaņā. Ja? Vai cik no 4000 kilogramiem vīnogas šampaņā drīkst izspiest sulu, kuru pēc likumdošanas tu var lietot šampaniešu ražošanā, piemēram. Ja? Vai tas jautājums var būt, nosauciet, nezinu, 5 tipiskākās rīsu šķirnes, no kurām drīkst gatavot sakē.
Tas viss ir jāiemācās apmēram, nu tas ir, tas viss ir jāizlasa kaut kur
jāuz. Skaits, ka nevar visu iemācīties, bet šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, kad, lai to visu, nu, vai ne visu, bet, nu, lai tu spētu šādu informāciju apzināt un iegaumēt un iemācīties, principā mācies visu mūžu, vai ne? Kādam, protams, galva ir gaišāka, kādam grūtāk tā informācija nāk, bet tas tāds garš izzinošs process, tāpēc es pieminēju arī, kad vīndziņa profesija dzīvesveids, ja tu ceļo, tu apmeklē vīndarītavas, tu ej uz restorāniem. Protams, tu strādā arī restorānā, apkalpo viesus, tā ir fundamentāla daļa no vīndziņa profesijas, bet tas ietver daudz, daudz vairāk, jā, jā iekšā šajā visā profesijā.
Bet Latvijā vīnu kultūra nav tik sena, man šiet vismaz tāda...
Nav, jā. Nu, tie ir kaut kādi droši vien 25, maksimums 30 gadi. Vīndziņa asociācija dibināta 2002. Gadā Latviešu vīndziņa asociācija.
Un domāju, diezgan sākotnēji, man liekas, tādā šaurā lokā tas...
Nu, viņi joprojām ir šaurā, man liekas, mums ir ap 70 biedriem tikai, jā. Tā kā tas, nu, paņemsim to pašu Japānu, viņiem ir 8000.
Bet man atkal jāatgriežas pie tā, kā jūs no Latvijas varējāt tajā izvirzīties tajos līderos.
Nu, es gribētu uzreiz teikt, ka, ja paņemam Latviju un vispār, jā, mēs esam ļoti maz valsts, bet ja mēs paskatāmies, cik mums daudz dažādi ir veiksmes stāsti, jā, globāli, tad tas ir, man liekas, apbrīnojami. Apbrīnojami, kā tik mazā valstī ar tik maz cilvēkiem. Mums ir izcili panākumi dažādos sporta veidos, mums ir... Mums ir kultūrā, ja, mums ir izcili mākslinieki, dziedātāji, pianisti un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir arī, nu, dažādi spilgti piemēri, varbūt uzņēmējdarbībā, ja, kur ir kaut kādi zīmoli izauguši arī. Tas nozīmē, ka nu, cilvēkiem ir vēlme, ambīcija un gribēšana, pat tik mazā valstī ar tik mazu cilvēku resursu. Un, protams, ka vēsturiski, nu, mums kā valstī vienmēr ir, nu, nācies būt zem kāda apakšā. Un, tas, protams, ir iedragājis mūsu pašapziņu. Dzīvojam kastītē, neuzdrošamies neko darīt. Ja, daudziem tas ir iekšā. Ja. Un nav tā ticība. Mēs neko nevaram, ko tad mēs. Un, zin kā. Un tas, man liekas, jā, baigi traucē. Bet prieks, nu, akal mani piemēri minētie, jā, ar visādiem panākumiem pierāda pretējo. Tā kā šeit es vienkārši gribētu savilkt to, kad, nu, tas īsti, nu, nav svarīgi, kad mums, ka mēs dzīvojam valstī, ja, kur ir jauna vīna kultūra, kur netiek varbūt lielos komerciālos apmēros ražots vīns. Ja. Es teiktu, ka tā ir pat priekšrocība. Ja mēs paņemam tādu valsti kā Francija, ja, tur, un arī pēdējos čempionātus notika Francijā, tad viņiem ir dziļa vēstura, kultūra, atbildība, tradīcijas. Tas viņiem, nu, no paudzes paudzē nodots, ka franču vīns ir viens no labākiem, un to jau neviens neapstrīd, bet tas tev liedz savā ziņā ar tādu vieglāku un atvērtāku prātu paskatīties uz globālo vīnu pasauli, un tas var būt kaut kādā mirklī tev šķērslis. Tādā valstī kā Francija vai citās klasiskās valstīs, tu esi, nu, tā kā patriotisks, tu uzskati, ka tavu vīnu ir tie labākie, un to arī viņus pamatā patērē. Ja, es tur nerunāju varbūt pa Parīzi vai, nu, kādām lielām pilsētām. Un arī es vairāk kārt pieminējis jau, ka daudz kolēģi vīndziņi, piemēram, tajā pašā Francijā, bieži vien, nu, tā kā saka, ka, nu, viņiem nevienmēr ir iespēja piekļūt pie pasaules vīniem. Jo tev jau kā vīndziņam ir jāpārzina pasaules vīnu, un viens no labākajiem veidiem, kā viņus pārzināt, un principā vienīgais veids ir degustēt.
par to, kā degustēt un ko tas īstenībā nozīmē degustēt ilgi un pamatīgi vai mazliet kaut kā savādāk, kā Raimonds mums pastāstīs, mēs pēc brīža turpināsim. Mēs iepriekš runājam par to, kā kļūt par labāko vīndzinu pasaulē, tu nāc no Latvijas, un mēs beidzām ar stāstu par to degustāciju.
Jā.
Tad varbūt par to arī paturpināsim. Ko nozīmē degustēt?
Nu, ko nozīmē degustēt vīndzinim? Tas nozīmē, ka tu vari iet uz degustāciju vai meistarklasu, vai varbūt tu trenējies kādam no konkursiem. Tas nozīmē, ka tu paņem malku vīnu mutē, izskalo, lai cik tas varbūt neestētiski kādam var izklausīties, un tad viņi izspļauj ārā. Nu, lūk, protams, te droši vien uzreiz varbūt kāds no skatītājiem domā, nu, kā tad tagad spļaus ārā vīnu, bet nu, mēs vīndziņā uz to skatāmies varbūt kā savu darbu, jā, savā ziņā. Un vienīgais veids, kā objektīvi novērtēt vīnu un saglabāt skaidru prātu, vārdu tiešākā nozīmē, ir šo vīnu. Nedegustēt, nu, tādā ziņā nerīt nost, jā, nedzert. Un citreiz jau, jā, nu, ir degustācijas, kur tev ir jānodegustē 10 vīni, bet ir arī dienas, kad tu degustē visu dienas garumā un 50, 60, varbūt pat līdz 100 vīniem, jā. Tā kā tas ir arī savā ziņā, nu, ķermenim tāds, nu, fizisks pārbaudījums, jā. Varbūt, jā, vairāk tavai paletei, teiksim tā. Bet, nu jā, degustēt un baudīt, tās ir divas dažādas lietas, jā, jo degustēt tas ir darbs. Un degustēt vīnu nozīmē novērtēt vīnu pēc izskata, aromāta, garšas. Un tad balstoties uz šiem te trīs parametriem, tev ir jāiedod jēgpilnī secinājumi. Un secinājumi arī ir ļoti svarīga sadaļa. Secinājumos parasti tu runā par vīnu kvalitāti, par vīna pasniegšanas temperatūru, kādā glāzē tu viņu pasniegtu. Ar kādu ēdienu. O, tev ir jānosaka vīna, teiksim tā, uzglabāšanas potenciāls. Nu, tas nozīmē, cik ilgi šo vīnu var glabāt, jā, un cik ilgā laika posmā viņš paliks labāks, un kad varbūt viņi ir, kas saka, jātais un jādzer ārā. Un beigās, protams, jā, tu dod to savu minējumu, kā tev liekas, kas tad šis pa vīnu varētu būt. Tad no kādas valsts, reģiona, ražas gada, kāda vīnoga šķirne, tad ir šie te galvenie aspekti.
Nu, atgriežoties pie degustācijām, es gribētu teikt, ka es arī esmu piedalīsies vairākās vīna meistarklasēs. Tur parasti cilvēki, kas jau nav ielūgti vai nav vīnzeni, viņi tikai nopērk biļeti, vai ne? Arī iebrauc kaut kādās ekskursijās kaut kādām citām valstīm, un tad ir vienmēr bijuši cilvēki, kas izdara visu tieši tā, kā jūs teicāt, ar to spainīti un tā. Jā. Un ir bijuši cilvēki, kas visu, kas uzskata, acīm redzot, nu, kas ir normāli droši vien, šķiet, ka tik dārgu lietu jau nevar izspļaut, un tad viņi iet projām dziedādam no tās mīna meistarklases.
Nu jā, nu tas jau arī ir, ja tas ir kaut kādās saprāta robežās, nu kāpēc to nedarīt, jā, jo nu ne visi vīnmīļi ir vīnziņi vai grib būt par vīnziņiem, un vīns galā ir ļoti emocionāls, dzēriens, ja, kas tev dod baudu, kas tev dod labu garstāvokli, un ja tu to spēji kaut kā nu, nokontrolēt, ja, kad tas ir kaut kā balansēti, tad kāpēc to nedarīt?
Bet vispār, teiksim, runājot par vīna lietošanas, ja tā ir teikt, kultūru, vīns tomēr, man liekas, nu, nebūtu tāds dzēriens, ko var baudīt, dzerot pudelēs pudeles, un tā, tur tomēr ir, tad jau pazūda tā garša, un cilvēkam atnāk kaut kādas citas sajūtas. Mums jau Latvijā tomēr reizēm ir problēmas cilvēkiem ar tādām lietām, kā apstāties īstajā brīdī, lai varētu izbaudīt to garšu. Kā to, es par to garšu šoreiz domāju, vai jā, kaut par to.
Nu, šādas problēmas cilvēkiem noteikti ir jebkurā valstī, jā. Būs cilvēki, kuriem ir noslēdz uz alkoholu, jā, kuri dzer alkoholu, tāpēc, lai, nezinu, meklēt piedzīvojumus, un tas vienmēr tā būs. Šeit es gribētu pateikt vienu ļoti svarīgu aspektu, un šeit, es domāju, vēl paaudzēm jānomainās ir Latvijā, jo mums tas ir atkal, nu, tas nāk no mūsu vēstures, jā, jo vēsturē, pirmkārt, labs un kvalitatīvs alkohols mums nebija pieejams, dzīve bija, nu, kā nu kurš to atcerās, ja, bet nu, tie laiki bija, protams, pozitīvi aspekti, ja, bet tai pašā laikā bija ļoti daudz, kas netik ļoti pozitīvs, jā, un tā dzīve bija izaicinājumiem pilna, grūtībām pilna, un, ja tev ir, teiksim, tā vājāks raksturs, tad viens no vienkāršākiem veidiem, kā saka, aizmirsties, jā, un kā neieslīgs depresijā, vai visu uztvert vieglāk, jā, mēs zinām, tas ir, alkohols, jā. Un tāpēc šī te alkoholisma trauma mums velkās līdz pat šai te intervijai, jā, kā piemērs. Un tas tā ir, un tas ir pilnīgi saprotami, es atceros, kad arī manā ģimenē, jā, tur tētim patikšana un tad iedzert, jā, un droši vien viņš to darīja. Ne jau tāpēc, kad viņš tur izbaudīja kaut kādu konkrētu liķieri vai stiprāku alkoholisko dzērienu, jā, tāpēc, kad, nezinu, daudz tā darīja, jā, tie bija citi laiki. Kāpēc es to stāstu? Paņemam Franciju, jā, aizbrauksiet uz Parīzi, aiziet pusdienās. Jā, tur, principā, jebkurš bistro apmeklētājs vai brasarija vai varbūt arī kāds kvalitatīvāks restorāns, arī pusdienu laikā cilvēki baudīs to savu glāzi vai divus vīna, jā, un pēc tam iet apakaļ uz ofisu strādāt. Vai tur kāds skatās uz to, ka tas ir kaut kāds, tagad alkoholisms? Nē, un ar to es gribu pateikt to, kad Eiropā, jā, teiksim, ir ļoti daudz valsts, kur tā ir kultūras sastāvdaļa, un neviens uz to neskatās kā alkohols vai alkoholisms, jā. Arī, ja paskatās kaut kādu satiksmes negadījumu statistiku, jā, paskatās, cik mums viņi ir bēdīgi, tad gan laikam pēdējos gados ir, man liekas, kaut kādu uzlabojumu, un salīdzinātu, labi, man nav dati, bet ja mēs salīdzinātu ar to pašu Itāliju vai Franciju, es domāju, ka, Tur cilvēki vīnu bauda daudz vairāk, bet es domāju, tie satiksmes negadījumi saistībā ar alkoholu, man ir tāda sajūta, ka nebūtu daudz, jā, vairāk nekā mums noteikti. Ar to tas ir tāds kultūras mantojums, kā tu uz to skaties, jā. Arī Itālijā, Portugālē, jebkura ģimene, kas sēžās pie galda, jā, viņiem vienmēr būs vai nu krūka ar mājas vīnu, jā, vai veikalā nopirkts vīns, bet vīns tā ir viņu ikdiena. Jā, protams, viņiem kopš seniem laikiem vīnogas vienmēr ir augušas, un viņiem ir tāds klimats, šis te vidusjūras klimats, jā, un tāpēc viņiem ir tā vēsturiskā saikne un tradīcijas. Un tā ir tā lielākā atšķirība. Protams, arī ekonomiskā attīstība vienmēr jāskatās, jā, ir kādā valstī cilvēki dzīvo. Un, kā es minēju, mēs dzīvojām laikmetā, mēs bijām tādā politiskajā režīmā, kur dzīve bija tāda, kāda viņa bija, alkoholiskie dzērieni bija tāda, kāda viņa bija, un tas, ko es izstāstīju, man liekas, un tie ir tie apstākļi, kas, jā, arī joprojām, tā kā ir iemesls tam, ka mēs uz to bieži vien paskatāmies, tā, ļoti, ļoti jūtīgi.
Man viens draugs teica, ka man jums noteikti jāpaprasa, kā var iemācīties tos vīnus saprast vienkārši cilvēks, kas apmeklē vīna meistarklases vēl kaut ko. Tajā brīdī, kad viņš ir vīna meistarklasē, viņam šiet, ka viņš visu saprot, ka viņš aiziet pēc tam veikalā, viņš stāv un neko nesaprot. Viņš skatās pēc cenas un pēc zināmām markām, bet kā? Vai var arī vienkārši cilvēks lietu, tā kā, kurš nav vīnzins, būt ļoti liels vīna lietpratējs, iemācīt? Vai to var iemācīties? Vai arī tā ir kaut kāda izjūta?
Nē, iemācīties var, bet tāpēc jau ir šīs te degustācijas, jā, un meistarklases, kuras tieši māca arī šiem te vīnmīļiem saprast vīnu, jā. Jo tur viss ir pa saprašanu. Var vadīties pēc principa garšo, negaršo, kas ir arī ļoti pašsaprotams un labs veids, kā degustēt vīnu vai baudīt vīnu. Bet daudz interesantāk. Kā ar jebkuru lietu? Jo tu rodas dziļāk, jo tev veidojās kaut kāda saprašana, jo tu pats esi gatavāks un atvērtāks šajā gadījumā pret vīnu. Un tā lielākā problēma, kāpēc cilvēki to vīna tēmu mētā kā tādu karstu kartupeli apkārt, jā, tāpēc, kad viņi viņu nezina. Un ja tu kaut ko nezini, no tā tev ir bail. Un tas ir ļoti vienkārši tāpēc, mans aicinājums, tie, kas tiem, kam patīk un interesē vīns, jā, nav obligāti jāiet uz, protams, degustācijas meistarklases, tas ir ļoti laba lieta, jā. Bet izvēlaties specializēt vīnu veikalu, jā, un ja jums paveiksies ar pārdevēju vai konsultantu, tad aiziet tur, pasakiet, kad es šodien nezinu. Es labprāt gribētu pamēģināt, nopirkt trīs dažādas, nezinu, Itālijas baltvīnus. Ja? Man, es Itāliju tā kā līdz šim neesmu sapratis, ja? Es kā piemēru, es gribētu, nu, iedodiet man trīs vīnus vai baltvīnus vai sarkanvīnus, vienalga, tam nav nozīme. Kas parādītu kaut kādus, nu, klasiskos, varbūt, Itālijas reģionus un pastāstiet man īsi. Ja? Un to var izdarīt, nezinu, 10 minūtēs, ja? Lūk jums, nezinu, Pinot Grigio no Alto Adiģes, ja? Tā ir baltā šķirne, garšs nianses ir tādas un tādas, ja? Lūk jums, nezinu, Fiano no Kampānijas, ja? Klasiska vīnogu šķirne no Dienvidu reģiona, sagaidiet to un to. Un nezinu, šeit ir Karikante no Sicīlijas, no Etnas, ja? Un arī pastāst. Jūs ar tām trīs un šo te informāciju aiziet mājās. Un vēl, ko es vienmēr uzsveru arī savās degustācijās. Ja? Pieeja vīna informācijai mūsdienās ir jebkuram. Ja? Un nav jābūt īpaši kaut kādā veidā apdāvinātam, ja? Lai tagad atrastu pareizo. Paņemiet to pašu Wikipēdiju, ja? Ieguglēsiet vīnogu šķirni vai reģionu, jums tur nu, dažās rindkopās izmetīs. Un pirms varat to pudeli vaļā, izlasat tās pāris rindkopas, ja? Par to vīnogu šķirni, par to reģionu, ko no tās vīna pudeles sagaidīt. Un tad jau jūs viņu vērsiet vaļā, liesiet sev glāzē un malkosiet ar pilnīgi citu pieeju. Ticiet man.
Jā. Jo būs jau vīna stāsts.
Nu, tur būs stāsts, jā, un tad jūs varēsiet objektīvāk izvērtēt, ne tikai garšo, negaršo, jā. Bet nu, jums ir jāsaprot, ja jūs baudat vīnogu šķirni, kas ir augusi kaut kādā ziemeļa reģionā, piemēram, Šablī, jā, Šardonē no Šablī reģiona. Nu, tas ir vīns ar dzīvīgu un augstu skābumu, tas ir vīns, kurš nav ļoti aromātisks. Jā. Un no tāda vīna jūs nevarat gaidīt, jā, ka tā būs tagad aromātiska augļu bomba. Jā. Tāpēc es vienmēr saku, jā, kad tas ir tāds izziņas process, un to bieži vien var ļoti labi izdarīt specializētos vīnu veikalos. Nu, ja jūs ejat uz kādu no lielveikaliem, tas arī ir pilnībā ok, es teiktu, jā. Tad vienkārši, jā, ir, nu, tur nebūs jums vīna konsultants, protams, bet nopērkat to vīna pudeli, aizbraucat mājās un vienkārši ieguglējat informāciju par šo vīnu. Ļoti viegli var atrast visu kaut ko, jā. Un tādā veidā jums arī veidosiet šī tā pieredze. Ja nepatīk, piefiksējat, kas jums nepatīk. Nu.
Es gribētu atgriezties pie tā šampanieša, bet mazliet citā sakarā, jo jums bija tas vēl viens rekords.
Sabrāži, jā.
Jā, varbūt varētu par to pastāstīt, jo es pieļauju, ka daļa skatītāji nemaz nezinu, kas tas ir.
Jā, nu sabrāži ir tehnika, teiksim tā, vai veids, kā atvērt šampaniešu pudeli ar zobenu. Un vēsturiski tas ir nācis no Francijas, visticamāk no Napoleona laikiem un visticamāk kāds no Napoleona, teiksim tā, kareiviem vai huzāriem. Un visticamāk šampaņā tas ir bijis, jā, ar šampaniešu pudeli, tad atvērts šādā veidā šo te pudeli. Jā. Nu, vienkārši paņemot zobenu, velkot pa pudeli skakliņu un atšaujot. Jo šampaniešu pudelē ir spiediens, vairāk ne mazāk 5-6 atmosfēras, trīsreiz vairāk kā vieglās mašīnas riepā, kas tad arī ļauj trāpot pa pareizo vietu. Jā. Šis te spiediens to pudeli skakliņa augšējo daļu tad arī izšauj ārā. Protams, uzreiz pateikšu, jā, ka dzert no šādas pudeles ir ļoti riskanti veselībai.
Es gribēju prasīt, vai tur gadījumā nav.
Nu, viņš ir tik asas kā žileta. Jā, tā kā tur, protams, kad jālai glāzē, tad ir un tā, bet no pudeles nevajag dzert. Kā viņi tajā laikā darīja, to mēs tikai varam minēt, jā, bet tas ir nācis no tiem laikiem. Un sabrāži, kāpēc tas nosaukums, tāpēc, ka sable vai sabre, tas ir franču vārds, nozīmē asmenis zobens, jā. Un nu, mūsdienās vienkārši tas ir paņemt šī te burvīgā tradīcija, jā, un to dara ne tikai vīnziņi, to dara arī jebkurš cilvēks, kuram patīk to darīt ar dažādiem priekšmetiem, un tas jau ir tāds, nu, mūsdienās, man liekas, ļoti pašsaprotams, teiksim, tā elements, kā atvērt dzirkstošā pudeli.
Pašsaprotams. Ar zobeniem.
Nu, tie, kas bauda vīnu ikdienā un kas dzer dzirkstošos vīns, man liekas, jebkurš pamēģinājis, jā.
Bet jums, man liekas, ir rekords šajā.
Nu, tas tāds, jā, tas bija tāds, kā lai saka, šov elements, ko mēs izdomājām arī ar labu draugu, kurš organizē šos te Riga Wine and Champagne festivālus un degustācijas, jā. Un tad mēs izdomājam, ka viena tāda atrakcija varētu būt interesanta arī publikai. Un mēs sākotnēji bija doma tā kā iet caur Guinness rekordu grāmatas, nu, tā kā šīs Guinness rekordu organizācijas, bet tur mums līdz galam tā kā nesakrita domas, vai tur bija kaut kāds birokrātisks šķēršļi, man liekas, ko mēs negribējām iet. Tad mēs vienkārši izdomājām pa savam, kā mēs to gribam uzorganizēt, kā lai tas izskatās, un uztaisījām tādu, nu, foršu, atraktīvu pasākumu. Un 60 sekundēs 71 pudelē mēs atvērām. Tur ir jāpārdomā dažādas taktiskas un tehniskas lietas, lai to ātri varētu izdarīt. Principā tur bija garš galds, kur, man liekas, ar metru vai mazliet mazāk atstarpi tika izlikts šīs te pudeles. Jābūt ir viņām atdzesētām. Tā kā mēs to darījām ārā, man liekas, tas bija pavasars vai rudens, es īsti neatceros. Un ārā arī temperatūra bija, man liekas, mazliet virs nulles. Un tā ir perfekta temperatūra, un tālākais jau ir tehnikas jautājums.
Cilvēki noteikti bija, visi skatītāji daudz, noteikti bija ļoti iespaidot.
Jā, kāds pulks tur bija, un es domāju, ka tās 71 pudele pēc tam arī tika kolektīvi izbaudīti.
Raimund, jūs esat teicis, ka Mārtiņš Rītiņš jums bija kā otrs tētis.
Nu, bija tāds laiks, 21 gads gandrīz restorānā Vincents, 17 gadu kopā ar Mārtiņu Rītiņu. Tā kā, nu, principā pusmūžu, un laika ziņā es vairāk laika pavadīju, nu, jā, kopā ar viņu droši vien, nekā ar savu tēvu. Un, nu, jā, viņš man dzīvē ļoti daudz ko ir iemācījis, un daudz kur palīdzējis, daudz kur motivējis, un tā bija tāda laba dzīves skola. Iemācīja pareizo attieksmi pret lietām, darba ētiku. Un principā pēc Vincenta aizejot jebkur citur, ja kāds sūdzās, kad ir baigi grūti, tad man gribas teikt, ka žēl, ka nepamēģināja Vincentā pastrādāt.
Es arī biju dzirdējis, ka Vincentā ļoti stingri notiek.
Nu, jā, bet, nu, manuprāt, es nezinu, vai kāds sportists teiktu, ja viņam pateiktu, nu, te zinu, tu var kļūt pa labāko hokejistu vai futbolistu vai basketbolistu, bet, nu, būs grūti. Ā, nē, tad tas tā kā man neder. Nu, tad skaidrs, tad viņš nespēlēs ne basketbolu, ne hokeju, ne futbolu. Nu, tad viņam jāiedara ir kaut kas cits, kas ir, viņaprāt, vieglākam. Tā kā, nu, grūtums nav ambicioziem cilvēkiem, nu, ko es tur teiktu. Un ir cilvēki, kuri nav gatavi pieņemt kaut kādus, jā, teiksim, izaicinājums dzīvē, ja, kuriem baili varbūt ir, un tāpēc jau tas tā dzīvē ir iekārtots. Nu, ir cilvēki, kas grib kaut ko dzīvē izdarīt savādāk, ja, un sasniegt kaut kādas mērķis, un ir cilvēki, kas to negrib, ja, kas varbūt tur neiet publiski ar kaut kādiem sasniegumiem, kas varbūt ir izcili tēvi vai mammas vai ģimenes locekļi. Ja. Nu, katram ir savs liktenis, un katram ir sava atbildība, un tas, tā ir viņa izvēle. Jā, tā kā tu nevar būt labs visur. Jā, tā kā tas, man liekas, arī ir tikai normāla tā devolūcija.
Bet es arī zinu, ka jūs arī spēlējat mūzikas instrumentu.
Spēlēju.
Jā. Kādreiz, jā, vai tagad nevar?
Nē, nu tagad, nu, klarneti. Es mācījos Rojas mūzikas skolā klarneti, man liekas, jā, 4 vai 5 gadus nomācījos. Man patika, jā, kopsumā man patika, diezgan labi arī padevās, bet, nu, kaut kur sirds dziļumos, nu, zin kā, tas jau arī, cik man bija 15 gadi, nu, ko es tur varēju, nu, tā kā saprast, jā, nu, tajā laikā man bija cits intereses, un vairāk gribējās bumbas pārdīt ar puikām, nevis vairāk stundas dienā spēlēt klarneti, jā, būsim reāli.
Mēs arī vienā sarunā spriedām, ka cilvēkam ir laba muzikālā dzirde, tie arī labi valodas apgūst, sešvalodas. Jūs arī angliski labi runājat, bet saprot, ka vācu valoda ir jūsu tā kā otrā valoda.
Jā, nu vācu valoda, jā, vācu valodu es iemācījos no, principā, no televizora to bāzi, un, jā, skatoties filmas, multfilmas, un tad jau aizejot tur skolā, man tā gramatika, protams, ka viņa nebija tur ļoti laba, bet viņa bija, nu, pietiekami laba, un tas viss nāca vairāk automātiski. Tā kā nu, kaut kāds jā, tāds talants uz valodām varētu teikt, ka man bija. Tagad jā, ja man būtu jāsaliek jēgpilns teikums vāciski, kaut ko jau es varētu pateikt. Bet interesanti ir tā, ka saprotu, ja es skatos vācu nu, programmas, es saprotu nu, nu, 80, varbūt pat 90%, ko viņi runā, pilnīgi visu. Be, un, un tad es piefiksēju, ka ja es aizbraucu uz, uz Austriju vai Vāciju, un ja es tur palieku vairākas dienas un sāku komunicēt ar citiem vietējiem cilvēkiem, tad tā valoda ļoti ātri atnāk apakaļ. Tā kā es esmu pārliecināts, ka to vācu valodu es varētu atsvaidzināt ļoti ātri jā, līdz tādam līmenim, kad es varētu normāli komunicēt. Bet saprast es viņu saprotu, ja man atnāk restorānā vācu viesi un viņi izrāda interesi runāt, tad, tad, tad man pašam tas tāds izaicinājums pamēģināt. Nu, un angļu valoda, jā, angļu valoda jau vairāk tagad ir tāda, nu, darba valoda ārpus Latvijas, nu, internacionāla valoda, kā nekā.
Mēs neminējām, ka jūs strādājat restorānā Barents.
Jā.
Bet par to mēs turpināsim pēc nelielas pauzes. Mēs esam atpakaļ, un pirms brīža mēs runājām par to, ka Raimonds pašlaik strādā restorānā Barents.
Jā. Jā, tad pēc 20 gadiem Vincentā man bija maz pauze, un tad, tad jā, man piedāvāja ņemt dalību arī tādā jaunā projektā, un tas vairāk bija saistīts ne tikai ar restorānu, bet ar vīnu importu. Un es sapratu, jā, ka pēc 20 gadiem strādājot, kā saka, restorānā apkalpojot viesus, ka tas, nu, tā pilnīgi kaut kas cits. Bet nu, arī vīndziņa profesijā, jā, tā kā, un man ļoti, ļoti patika, tas bija jauns izaicinājums, jo es tajā nebiju iekšā, un vīna imports un loģistika un visa akcijas, jā, un, un izplatīšana, tas ir akāl, nu, tā ir vīndzinības arī viena no sastāvdaļām, bet tas ir pilnīgi kaut kāds savādāks aspekts, un par cik man tas bija svešs, man tieši to arī gribējās vairāk tā kā iepazīt, un man ļoti patīk komunicēt ar vinderiem, meklēt jaunas vinderītavas, jā, atrast kaut kādas pērles un, un, un atvest uz Latviju un tad organizēt vīnu vakariņas. Un tas, ko tu pats esi atradis un sameklējis, tam nu, pilnīgi savādāks veids, kā tu to pasniedz. Un, nu jā, un vispār jau runājot par, par viesmīlību, es tā vienkārši aizdomājos, ka mums arī nu, ne tikai vīna kultūra ir jauna, bet arī vispār šī te viesmīļa un viesmīlības profesija ir salīdzinoši jauns, jā. Un man liekas, ka arī ļoti svarīgi būtu saprast, un es ceru, ka tas arī iedvesmotu daudzus jauns cilvēkus, un neuztvert viesmīļu profesiju, teiksim tā, kā, nu, varbūt netik cēlu profesiju, jā, ka tas ir kaut kas pagaidu variants, ar ko piepelnīties, kamēr tu studē. Tas tā noteikti arī varētu būt, un es domāju, ka viesmīļu profesija viņa nav domāta jebkuram, jā, tur ir tomēr jābūt gan talantam, gan tev ir jāmīl darbs ar cilvēkiem, un, un, un labs viesmīls, nu, tur ir jābūt ķērienam. Un kā es vienmēr saku, ir, ir liela atšķirība starp apkalpot galdiņu un viesmīlība kā tāda, jā. Tās ir divas dažādas lietas. Un tādēļ, man liekas, jā, arī ar to savu panākumu man gribētos cerēt un būt labam piemēram visiem jauniešiem, kas tā kā nevar atrast sevi, ko darīt. Un tad gribētos, ka šī viesmīlības profesija, jā, vienalga, vai tas ir bārmens, vai vīnzins, vai barista, vai kāds, kurš tiešām tīri grib koncentrēties uz viesmīļu amatu vai zāles pārziņu amatu, ka viņi uztvertu to, ka un tas izklausās labi, jā, kad man ir labs valodas, un es labprāt gribētu pamēģināt to. Un arī šajā viesmīlības profesijā, tu vari veidot savu karjeru, un tu vari veidot nopietnu karjeru, un tu vari labi nopelnīt. Tu vari tiešām labi nopelnīt, jā. Tā kā man gribētos tiešām, jā, ka lai šie te mūsu panākumi, kas saistīti ar viesmīlības industriju, globālie panākumi, lai tas motivē un, un iedvesmo jauno paudzi, teiksim tā, ka lai uztver šo te kā iespēju, kā vienu no iespējām, jā. Es atceros, manā laikā, ja tur, kas bija klasiskā izvēle, ka tu nezināji, kur iet, man liekas, ekonomikas, ja, tur uzņēmēja vadība, juristi, ja, tās bija tās divas, man liekas, populārākās profesijas. Nu, lūk, tā kā mūsdienās, jā, man liekas, ir pietiekami daudz labi restorāni, speciālisti un tiem, kam interesē viesmīlība uz priekšu, man liekas, tas ļoti, ļoti labs karjeras izaugsmes.
Man liekas, ka šis bizness ir arī tāds reizē ļoti restorāna biznesa un bāri ir arī ļoti personisks, jo cilvēki neies uz vismalkāko vietu, kur viņam būs neviesmīlīga uzņemšana. Cilvēki iet, ja jūs viņam iepatiksieties, nu es pēc savas un draugu pieredzes vairāk, ja jūs viņus tur uzņemsiet, viņi ies jau tā kā pie jums. Ne jau viņi ies tur tikai dēļ tā ēdiena. Tā ir arī.
Nu, jā, protams, tas restorāna apmeklējums jau ir tāds nu, emocija gamma. Un, protams, ka šepavāram ir, es teiktu, tāda lielākā nozīme, jo nu, izvēlamies restorāns pēc drušiem. Kaut kāda ēdiena, ja, teiksim, raksturojuma vai kvalitātes, bet noteikti gan viesmīlim, apkalpošana ir ļoti svarīga, ja, vai bārmenis bārā, vai vīnzins, varbūt kādā vīna bārā. Tā kā jā, tu bieži vien ej pie cilvēka, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un arī, man liekas, šī viesmīlības profesija pēc būtības, ja tu esi veiksmīgs un labs savā profesijā, tev ir iespēja ceļot, iepazīt, teiksim, šo te profesiju ārpus, ja, tu brauc uz vīndarītavām, tu degustē, tu ēd labos restorānos un bieži vien tev vēl par to samaksā. Nosauciet otru profesiju, kur tā var darīt. Tā kā tā ir tāda atkal, mēs atgriežamies pie tā dzīves, nu, dzīves stils, dzīves veids arī, ja. Un arī, ja tu esi labs savā profesijā, tu vienmēr, tev vispār skats uz dzīvi ir savādāks. Es zinu, kad, nu, kad mēs ar draugiem vai ģimeni ceļojam, ja, tu jau audzi tādā vidē un arī jaunā paaudze aug tādā vidē, kad bērniem ir jautājums, uz kādu restorānu mēs iesim, jā, un tu to visu uztver kā tādu kultūru. Un tas ir fantastisks veids, kā dzīvot, kā baudīt dzīvi, jā, ka tu ēdienu un dzērienus neuztver vienkārši kā padzerties vai paēst, lai dabūtu nepieciešamo daudzumu ar uzturvielām, jā. Tu baudi dzīvi, jā, un man liekas, ka ēdiens un labs vīns, tas ir, nu, priekš manīm viennozīmīgi, tās ir lielākās dzīves baudas, labi ēst un baudīt labus vīnus. Nu, lūk, un pēc būtības, jā, jebkuram, ja mums ir, teiksim tā, jānoslēdz šī saruna ar kaut ko tādu, varbūt, kopsavilkumu vai motivējošu, es tā domāju. Jā. Lai būtu veiksmīgs, jā, nu, pirmais nosacījums tev ir jāatrod sevi tai pareizā profesijā, tas ir numur viens, jā. Protams, ka tev ir jābūt kaut kādām noteiktām rakstura īpašībām. Kā cilvēkam, ja, tev ir jābūt nu, mērķtiecīgam, tev ir jābūt savā ziņā ar tādu sacensības garu, tev ir jābūt savai devai spītībai, ja, un šīs trīs rakstura īpašības uzreiz, tā kā, ja tev viņas ir kaut kādā dozē, ja, uzreiz, tā kā, nu, tu būsi cilvēks, ok, tu varbūt nebūsi viegls cilvēks kādam apkārtējiem, bet, ja tu kaut kam pieķersies, un ja tu noliksi sev mērķi, tad tu neatlaidīgi uz viņu arī iesi. Ja? Tavs ceļš var būt īsāks, garāks, grūtāks, vieglāks. Ja viņš būs grūtāks, ja tev būs šīs te rakstura īpašības, tev viņas neļaus padoties. Ja? Tā kā, nu, protams, ka, un es, tas arī lieliski atsaucās uz to, ko es minēju, ka nekad tas cilvēks ir gatavs, ja? Tā kā, gatavs tādiem izaicinājumiem ja? Un pārbaudījumiem. Tad es gribētu teikt, nevajag atteikties no saviem sapņiem. Es arī savā ziņā esmu sapņotājs. Kopš bērnu kājas es atceros, ka man patik sapņot un iedomāties, ko būtu forši tā un tā un tā. Un kamēr tev ir viens sapnis, tev ir savā ziņā jēga dzīvot. Ja? Tev ir kaut kāds sapnis. Un tad, lai sapnis piepildītos, tev vajag izlikt mērķi. Tas ir numur divi. Ja? Tu izliec mērķi. Jo, ja tev nav mērķi, tev nav iespējas piepildīt to sapni pareizi. Tad nāk trešais jau. Tev ir vajadzīgs plāns. Ja? Tev ir vajadzīgs plāns, kā to mērķi sasniegt. Ja? Un tur ir visādi elementi. Cik ilgs laiks tev tam ir vajadzīgs? Cik tev nākamie mazie mērķīši ir jāsasniedz, lai tiktu pie tā lielā mērķa? Ja? Tā kā plāns ir vajadzīgs. Ja? Ir tas teiciens, if you fail to plan, you're planning to fail. Ja, tas, man liekas, bija Benjamins Franklins, kurš to teica. Tā kā bez plāna tu vienkārši mētājies pa pasauli. Nākamais ir, tad tev ir plāns un tad ir tilts no plāna uz to savu mērķi un tā ir disciplīna. Tā ir disciplīna. Jā, jo viens ir uztaisīt plānu uz gadu, jā, kā tu tagad darīsi lietas. Bet tad tev ir pie tā plāna spītīgi jāturās. Un es zinu, ka tu arī nevar jebkurais. Jā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka tev ir disciplīna, ka tu spēji turēties pie tā plāna. Jā. Un lai pie viņa turētos, būsim reāli, tev sava dzīve principā ir jāpakārto šim te plānam un mēķim. Jā. Tev ir jāatsakās no hobijiem, vaļaspriekiem, bieži vien cieši ģimeni, draugi, darbs. Un te mēs nonākam pie pēdējā, laikam, piektais punkts. Jā. Tas būtu, tev ir jābūt apkārt pareiziem cilvēkiem. Tāpēc, kad tava ceļa gājumā būs daudz neteicēji, daudz, kas tev apsmies, nu, kur tagad iesi, un tas tā vienkārši ir. Un tev ir jābūt blakus cilvēkiem, kas vājumi mirkļos, jo tu esi cilvēks, tu arī kaut kādā mirklī, ja tev ir šaubas, tev ir bailes, un, nu, teiksim tā, tas viss slavās tev klāt. Un tev ir jābūt pareiziem cilvēkiem, kas tev uzsit pa plecu, kas tev iedod to motivāciju, tā var būt ģimene, tie var būt draugi. Bet ir jābūt pareiziem cilvēkiem apkārt. Ja? Un tad, pēc būtības, sava deva veiksmē droši vien un apstākļu sakritībai. Un smagam darbam jābūt gatavam arī strādāt. Un tad jau pārējais viss ir laika jautājums. Un nav svarīgi, kādā profesijā tas ir. Vai vīnzins, vai bārmenis, vai vienalga pianists. Es domāju, ka tie ir tie galvenie punkti, kas man ir izkristalizējušies šajā manā ceļā, kad man dzima sapnis uzvarēt šādā konkursā. Un to dienu es atceros, tas bija 2010. Gads Čīlē, Santiago. Tad ir pirms 13 gadiem.
Tad tas mērķis tagad ir piepildīts?
Jā, viens no lielākiem tādiem dzīves mērķiem, profesionāliem mērķiem, jā, ir piepildīts.
Jā, ir uz nākamo.
Jep.
Paldies, Raimond.
Paldies, ka uzaicināji ciemos.